Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Ķīnas zīmols Xiaomi ar jaunu vērienu ienācis atpakaļ telefonu arēnā, ne tikai pārņemot arēnu Rīga, bet arī iestartējot globālajā prēmium telefonu arēnā ar Xiaomi 15 un 15 Ultra komplektāciju, lai konkurētu ar Samsung S25 un iPhone 16 viedtāruņiem vai to pēctečiem. Agrajos apskatos apskatnieki jau jūsmo par kamerām, bateriju un ātrdarbību, bet vai jūsmām ir pamats, vai tomēr šis Ķīnas milzis atpaliek no Dienvidkorejas un ASV grandiem. Vietāruņus neatkarīgam un neapmaksātam testam sagādāja Xiaomi pārstāvi Baltijā. Darbie klausītāji, pēc balsīm varbūt jau atšķirat manu Rihardu. Rihards apskatīs parasto Xiaomi 15 un to arī sauksim par parasto. Un es savukārt apskatīšu lielāko Xiaomi 15 Ultra un to arī sauksim apskatā sapratnes dēļ vienkārši par Ultru un parasto. Rihard, tad sāksim. Sāksim un noraksturosim vizuāli, kā tie izskatās. Varbūt šoreiz sāc to, kā izskatās mazais brālis.
Telefons kā telefons. Šis ir kompakt klases telefons. Mūsdien izpratnē nedaudz vairāk kā 6,3 collas. Un pēc sajūtām es teiktu tāds ērts, es pat teiktu maiks, jo stikls ir apvienots attiecīgi ar alumīniju rāmi. Aizmugurē ir kameras šis te izvirzījums, kas ir tādā kvadrāta formā. Es nelietotu vāciņu, man droši vien tas nedaudz traucētu, bet kopumā līdzīgi, kā tas ir pieredzēts arī daudziem citiem telefoniem, tas noteikti nav nekāds jaunums. Ja mēs runājam par tādām sajūtām, tad kopumā patīkami, bet apšā laikā tas, vai nu tas stikls vai kas, bet man iedod nedaudz tādu lētumu sajūtu, ņemot vairāk, kā tur mēs esam sajūtuši tur titāna rāmis un vēl visu kaut ko citos modeļos, bet nepārprotiet, tik un tā, ļoti patīkams ērts telefons un galu galā 90% no mums lieto šo telefonu ar vāciņu, tā kā, kā saka, tas vairāk šāds komentārs, tā kā, tas būtu mans ieskats.
Dizaina ziņā jaudīgākā Ultra no attāluma kādu pat varētu piemuļķot, un tas ļoti, ļoti līdzinās laika vecajām fotokamerām, pat dizaina izpildījumā, jo kameras moduls pats par sevi šis te izvirzījums ir apaļš, tur, protams, mazas atsteņas iekšā, kā jau pārējiem, savukārt no šajā te lielākajā dizaina izpildījumā tam viena telefona puse ir tādu ādas imitāciju, kas ir paņemts šis dizains no kameras, lai vieglāk satvert arī tīri praktiski, un augšs tāds, tāds nopulēts metāls. Līdz ar to, tiešām cepums dizaineriem es nevarēju atkost, man neviens nevarēja pateikt, kā tad tur tiešām tā āda ar to metālu ir sapludināta kopā, varbūt, ka uzlīme katrā ziņā izskatās pietiekami fifīgi, un arī IP68 tāpat kā Samsung un Apple, ja ir kāds jāizceļ, Rihard, gada beigās kā top dizaina veikums, tad es teikšu, ka pārējiem būs jāpacenšās, jo garlaicīgā vietāruņu spektra šis patiešām bija kaut kas svaigs.
Mm-hmm. Un runājot par šo te mazāko modeli, arī IP68 korpusa izturība, dizains ir ļoti pieņemams, bet, protams, nav salīdzināms ar šo te lielāko brāli, un jāatzīst, ka man tā kamera kaut kur likās neērta, jo bija šī te viena konkrētā kameras atsiņa, kura ik pa laikam nejauši tika aizsegta ar manu pirkstu brīdī, kad es normāli turēju telefonu rokā. Tā kā, ja mēs runājam par kaut kādām dizaina kļūmītēm, es teiktu, ka tā ir viena no tām. Ir cilvēki, kuri īpaši klausās par maziem telefoniem, vai es varēšu ar īkšķi aizsniegt augšējo telefonu stūri, tad es varu teikt tā, aizsniegt var, bet ja nav vāciņa, tad jāņem vairāk, ka telefons ir nedaudz slidens, un viņš ir nedaudz garanāks, piemēram, salīdzinājumā ar to pašu Samsung S25, un līdz ar to tajā brīdī to augšējo stūrīt aizsniegt ir nedaudz grūtāk, bet kopumā, kā jau teicu, kompakt klases telefons.
Skaisti esam nonākuši pie nākamās tēmas par ekrānu, un, protams, 6,73 collu lielajai ultra ekrāna augšu ar īkšķu aizsniegt ir te neiespējami, taču Var izmantot šo kameras izvirzījumu kā tādu palodzīti, kur atbalstīt rādītāju pirkstu, līdz ar to ir vieglāk aizsniegt augšu. Kas interesanti, telefons atpaliek no konkurentiem Samsung un iPhone, kur ir 6,9 colas, šis nedaudz šaurāks un līdz ar to arī ekrāns nedaudz mazāks. Tam ir Xiaomi Shield Glass 2 stikls, kas man, godīgi sakot, neko neizsaka, jo salīdzināt to ar, piemēram, Gorilla Victus ir sarežģīti, divi dažādi veikumi. Nu, man sanāca neliela šmucīta, Richard. Es nezinu, vai tam ir jābūt rādītājiem, bet aptuveni no kādiem 50 centimetriem tas izslīdē no manas kavats, kāpjot ārā no automašīnas nokrita uz tādas, es teiktu, vidējas cietības smilšainas virsmas. Smilšainas virsmas un mazi punktiņi trijās vietās uz ekrāna parādījās. Es gan teikšu, ka tā ir tā priekšējā kārta, tas stikliņš, kas virsū ir, tad ir vērts tādu slīmēt, bet man bija bail plēst nost un skatīties, vai tiešām apakšā arī nav kāds bojājums, tāpēc neko sliktu neteikšu par veikumu, kaut kāda cietības pakāpe tam noteikti arī ir. Visādi citādi premium standarts 120 Hz atsvaidzes biežums padarot ritināšanu tādu maigāku telefonu ekrānā, tam ir ļoti spilgts ekrāns, 3200 niti, salīdzinājumam Samsung S25 Ultra 2600, Apple 2000, es to ļoti, ļoti izjutu, kā tādu milzīgu iPhone trūkumu, kad uz ielas paņemot iPhone rokāšu, bija tāds, kāpēc nav uzgriezts spilgtums, izrādās, nē, vienkārši tumšs ekrāns. Tā kā kopumā es teiktu, ekrāna kvalitātes ziņā, ir tur līdzi pārējiem, vai mazajiem bija līdzīgi?
Mazajiem ekrāns šķiet nav tik spilgts, bet jebkurā gadījumā absolūti pietiekams, lai varētu ar to ikdienā darboties. Tāpat jāpiemina arī, ka šim mazajam modelim 120 Hz atsvaidze un, lai taupītu enerģiju, tas ir iespēja nokrist līdz 1 Hz, līdz ar to tātad par baterijas darbību arī Xiaomi rūpējas. Par stikla izturību tev izdevās pārbaudīt, man, paldies Dievam, laikam nē, bet jāatzīst, ka tā kā šis te stikls ir veidots pie pašiem Xiaomi, tad grūti pateikt, cik stiprs vai nestiprs tas ir. Tas, ko es novēroju, testējot šo ekrānu ar Dolby Vision, kopumā es teiktu, ka tie galā labi, bet bija kaut kādas atsevišķas lietas, kuras redzēju, ka neizskatās tā, kā varbūt gribētos. Un apkārt ekrānam līdzīgi, kā tas ir daudziem telefoniem, ir neliels melns rāmītis, tā kā to var ievērot, bet tas ir ļoti ierasti šādiem telefoniem.
Kā ar skaņu?
Manā gadījumā, tātad mazākā telefona gadījumā, stereo skaņa laba. Protams, ka basu pusē tas nav tik izteiksmīgi, bet kopumā telefons skan diezgan skaļi. Atkal testējot ar šo te Dolby Atmos testu, var teikt, ka lielā skaļumā varēja just, ka tas telefons netiek galā ar to basu skaņu.
Kas ir interesanti, es piekrītu tev, lieliem varētu būt līdzīgi tas garšīgums, tomēr tas dziļums kaut kur tur nedaudz iztrūkst, bet kas interesanti, tam ir divi skaņas profila, Xiaomi īpašais telpiskais skaņas profils un Dolby Atmos, un uzliekot un pamainot šos profilus, telefons veido tādu kā imitāciju cenšoties, kaut cik to padarīt telpiskāk, un godīgi sakot, priekš tik plakans un mazas ierīces, es biju patīkami pārsteigts, ka tas pat kaut kur strādā, bet tas, par ko jau ievadā es pieminēju, par ko jūsmo daudz, ir fotokameras. Citi pat nosaukuši to par jauno foto karali. Kā tad, Richard, parastajam? Vai ir karaļa cienīgs, vai tomēr bija kaut kur arī galma ākst iezīmes?
Nē, es domāju, ka kopumā kamera ir ļoti laba, gan dienā, gan arī patiesībā naktī, īpaši mēs runājam par galveno kameru, arī pietuvinot tās divas reizes, kas ir klasika, arī kvalitāte ļoti laba, varbūt ultra vai ultra platējai kamerai, gan dienā, gan naktī tur tā kvalitāte nav tik izcila, bet kā komplekts, es domāju, ka šeit viss ir labi, var nosaukt, ka visas trīs kameras 50 megapikseļu. Tad, ja mēs runājam par bilžu kvalitāti, Es nevaru uztaisīt tādu super tuvus makro bildes, bet kopumā makro ir pieejams, un tas, kas ir pieejams, tas, manuprāt, strādāja ļoti labi. Tas, kas mani mulsināja, bija nu, tik daudz to iestatījumu, ka es reizēm pat nesapratu, kurās vietās uz ekrāna man jāspiež, lai dabūtu kuru no šīm te iespējām. Vēl gribu izcelt to, ka Zooms arī šai te mazākajai versijai ir gan iespaidīgs. Tāpat nakts režīms ļauj savākt gaismu un pat ļoti lielā tumsā varēja redzēt bildē to, ko es par savu aci neredzu. Un ļoti ērti varēja regulēt spilgtumu bildē, vienkārši uzliekot rīkšīt, palikot uz augšu uz leju. Un pro režīmā ir iespēja daudz ko pielāgot, bet nu, jāatzīst, ka man zināšanas par šiem te foto lielumiem nav tik labas, lai es tur spēlētos, bet katrā ziņā tiem, kas sprot, tiem iespējas būs.
Par Ultra jāsaka tā, es ļoti gaidu gada beigās YouTuber MKBHD jau par tradīciju kļūšo foto salīdzināšanas video, kur viņš liek cilvēkiem nezinot, no kuras kameras nāca, kura bilde balsot. Un es esmu gatavs, Rihard, derēt uz kaut ko garšīgu, ka Xiaomi bildes, ja piedalīsies šajā topā, pārspēs kaut kur, gan Apple, gan Samsung veikumu, jo, nu es teikšu, nu ļoti labs prēmium kameru piedāvājums, 200 megapikseļu telefoto kameru. Es atļaušos apgalvot, ka tas ir labākās kvalitātes telefoto zooms, kāds šobrīd līdz šim eksistē, un tur arī Huawei, starp citu, sacenšās. Jo ne tikai kvalitāte ir laba, bet man arī patīk tas izpildījums tam, ka tu esi piezūmojis ļoti tuvu. Nu skaidrs, ka roka nedaudz dreb, nedaudz trīc, un tur digitāli šī te kamera palīdz to attēlu stabilizēt. Selfie kamera, realistiska attēla, pietiekama asa priekš selfie kameras, ir 4x3 fiziskais pietuvināšanas režīms parastajām kamerām. Jo, ja citi jau kaut kur ap to izmēri jau digitāli pievelk, šeit vēl ir fiziskais pietuvinājums, kas ir patiešām iespaidīgi. Platajā kamerā, nu tā tur līdzi un tā ļoti nezaudē pārējiem, kā piemēram mēs Rihard redzējām Google Pixel 9a testā, kur platā leņķa kamera bija sliktākas kvalitātes, šeit nav tik ļoti. Tomēr tā lielākais mīnus laikam tomēr vēl ir tie kustīgie objekti. Jā, tur ir programmatūras mēģinājumi ar to strādāt, bet kustīgie objekti tur es ieteiktu labāk, nu jau, ja bildēt savu bērnu, kas brauc uz skrējēju, uzņemiet 10 bildes, viena no tām būs laba, pārējās varbūt, ka šur un tur būs izplūdušas. Nu, video kameras ziņā viss ir pēc standartiem 4K, 60 frames per second, 8K pat var filmēt, ja jums pat tas kaut kur noder. Visticamāk, ja tas noderēs, ja vajadzēs kaut ko pietuvināt, tad tā pietuvināšana joprojām ir laba un ir pat ļoti labs 4K slow-mo, jeb lēnās filmēšanas režīms. Tā kā nu šeit jāsaka, ka ķīnieši ir pacentušies.
Nu jā, ja par video kvalitāti mazajam brālim, tad ar sauli tika galā labi. Es mēģināju iespīdināt šajā kamerā un viņš diezgan ātri labi pārslēdzās. Stabilizācija, manuprāt, ir kaut kur redzēta labāka. Manuprāt, arī selfie video, kas ir 4K kvalitātē, bija ļoti labs. Tas, ko es piefiksēju, ka filmējot, varbūt, kas nespēju atrast, bet es nevarēju pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru, kas reizēm staigājot un vlogojot varētu kādam būt svarīgi. Bet kopumā ir pieejama savukārt šī te duālā video funkcija, tikai tad tā sākumā jāizvēlas, tā kā tādā veidā gan ir iespējams filmēt. Tā kā tāda secinājuma.
Pavisam īsi par dažādām jaudām un spējām, abiem modeļiem ir jaunākās augstākās raudzes Qualcomm Snapdragon procesori, Elite procesori, tāpat kā Samsung. Tiem ir pietiekami daudz atmiņa, gan maziem, gan lielajiem 256 starta pozīciju, un ja gribas būt, tā teikt, nākotnes drošam, ka visi tie mākslīgā intelekta risinājumi strādās arī telefonā, tad Ultra modelim ir pat 16 GB operatīva atmiņa, kas es teiktu, ka līdz ar visu mākslīgā intelekta attīstību ir laba lieta, kur investēt, un tam starp citu ir arī Android. Tam ir Android operētā sistēma, kas iztrūks, piemēram, konkurentam Huawei, tā kā šādā ziņā mēs runājam par atmiņām, tad šeit man šiet tas nosedz visas vajadzības. Ir ko piebilst, Rihard, vai ejam tālāk?
Man patika haptic feedback, jeb šī atgriezniskā saite, ka viņš vibrē. Man kaut kas man likās forši, jo viņi bija arī atšķirīga atkarībā no darbiņa, kas tika darīts, tā kā par to prieks.
Pavisam noslēdzot, gribas iemest mazu akmentiņu, ka tam Eiropā nav 6000 mAh baterija, kas ir Ķīnā, vēlos šo redzēt arī pie mums, bet tam ir super ātra uzlāde. Abām versijām ir super ātra 90 W uzlāde, ir arī bezvadu uzlāde. 50 W vai ne, un var arī lādēt citas ierīces uz ultra telefonu, tā kā šeit patiešām visi komplimenti, un ir arī mākslīga intelekta iespējas. Ir kaut kas, Rikard, ko tev gribas izcelt, jo man šeit, ka te spēkojās ar visu, ko dod Samsungs un arī Apple.
Jā, ja ieskai to, ka latviešu valodā es īsti nespēju tur to padarbināt, tad visā citā Piekrīt. Tiešām daudz, kas jau ir redzēts no Samsung un no Google piedāvājuma.
Jā, nu, no tādām lietām, ko vēl varētu izcelt, pirkstu nospiedumu lasītājs ekrānā, un, kas interesanti, ultra nāk līdz komplektā, var piepirkt klāt arī tādu kā kameras turētāju, kad uzliec virsū, un tā sajūta ir tāds izvirzījums kā fotokamerai. Jauks triks, bet kopumā, Rihard, kā tu vērtētu parasto?
Es domāju, ka kā komplekts tas ir ļoti labs, lieliska kamera, lieliska baterija. Jā, varbūt nedaudz šis telefons uzkarst pie tādas aktīvākas lietošanas, bet šis te procesors, jebkurā gadījumā, ir gana jaudīgs, un es domāju, ilgus gadus kalpos gana labi.
Runājot par ultru, es teikšu tā, ka kamera, baterija, dizains, jā, tas ir līmenī ar Samsung un Apple, bet diemžēl tajā līmenī ir nonākusi arī cena, jo ja iepriekš latviets praktiskais varbūt skatījās uz Xiaomi un nodomāja, šis jau lētāks telefons, kas ir ar pieteikumu labu kvalitāti, tad, nu, ja pa kvalitāti mēs diži nevaram sūdzēties, tad par cenu gan, jo tas ir, nu, sākot no 1000 līdz 1600 eiro slieksim atkarībā no tā, cik jaudīgi iekārtu sev vēlies, tā kā ir vērā ņemams pārmaiņas arī vietāruņu ražotāju tirgū līdz ar Xiaomi 15 un Xiaomi 15 Ultra.
Jā, patiesi, beidzot kārtīgi konkurenti arī Samsung un Apple veikumam, tāpat arī Google veikumam.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!